Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 6. do 8. ajeta sure El-Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina amanu wa 'amilus-salihati ulaika hum khayrul bariyya.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Oni koji ne vjeruju između sljedbenika knjige i mnogobošci, bit će sigurno u vatri džehenemskoj. U njoj će vječno ostati. Oni su najgora stvorenja. A oni koji vjeruju i čine dobra djela, oni su zbilja najbolja stvorenja. Njih nagrada u gospodara njihova čeka, edenski vrtovi kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti. Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao gospodara svoga. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Sifet Podžić posjetio Nacionalnu vojnu akademiju Katara. Promocija iranske raketne moći na sajmu odbrane u Kataru. Zapadni zvaničnici finansiraju rat u Ukrajini. Stoltenberg, NATO neće ulaziti u sukob sa Ruskom federacijom. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Sifet Podžić je danas posjetio Nacionalnu vojnu akademiju Katara, koja se smatra jednom od najsavremenije opremljenih u regiji, a domaćin mu je bio katarski general major Said Hamad An-Nuaimi. Razgovarano je i o mogućnostima uspostavljanja međusobne saradnje te jačanju veza u odrambenom sektoru, imajući u vidu da je Katar strateški partner NATO-a. Konstatirano je da postoji snažna obostrana volja i zajednički interes za takvom saradnjom. Ministar Podžić je u službenu posjetu Kataru od 21. do 23. marta u sklopu sa obilaska Međunarodne vojno-pomorske izložbe i u konferenciji u Dohi, glavnom gradu Katara. Uz ministra Podžića u delegaciji Ministarstva odbrane i oružanih snaga Bosne i Hercegovine su i sekretar Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine Mohamed Smajić, šef kabineta ministra odbrane Bosne i Hercegovine Kemal Korjenić te brigadir Srđan Čavić i pukovnik Hrvoje Turudić iz zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz Ureda za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Osmog dana od objave u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine na snagu će stupiti zakon o vanrednom usklađivanju penzija ostvarenih po zakonu o službi u oružanim snagama Bosne i Hercegovine.
Ovaj zakon se odnosi na pripadnike oružanih snaga koji su trenutno oružanim snagama Bosne i Hercegovine i zapravo radi se o negdje 2300 pripadnika koji su od prvog dana sudionici Domovinskog rata i oni su već 30 i više godina u oružanim snagama, odnosno žive sa puškom. Mi smo ranije imali ljude koji su otišli po uredbama, po zakonima i tamo se često, najčešće su otišli po koeficijentu 1.48. Imamo one do 2018. godine koji su otišli po koeficijentu 1.84, što znači da oni koji su otišli 2018. godine imaju 84% veću mirovnu nego ovi koji idu danas. I to je zaista jedna nepravda u kojoj je bilo uključeno i ministarstvo i predstavnici NATO-a da bi se ova nepravda ispravila. Evo, s te strane smatramo da smo trebali donijeti ove izmjene zakona i da se taj proces konačno završi.
Prvo, penzionišemo se po osnovu zakona o službi oružanim snagama, poglavlje 5, tamo je precizirano uslovi penzionisanja, visina penzije. Međutim, u isplati institucije federacije napravili su tri različite isplatne grupe, a svi dobivaju isto rješenje i isti iznos para. Međutim, u isplati razlika je od 81% preko 46% do ništa. Mi smo ovim dobili da ovu treću populaciju koja nije imala ništa podignemo na ovih 29%. Nisu tačne izjave da mi narušavamo sistem PIA. Konkretno se odnosi na 2304 pripadnika koji su bili učesnici odbrambeno-oslobodilačkog rata. Radi se znači o pripadnicima Hrvatskog vijeća odbrane i pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine koji su znači bili u periodu 1992-1995. U statusu branitelja.
Nakon Njemačke, Belgija i Luksemburg su se pridružile listi zemalja koji smatraju da je koncept konstitutivnosti diskriminatoran te izražavaju žaljenje zbog njegovog uvođenja u strateški kompas. Nizozemska, Belgija i Luksemburg pozdravljaju usvajanje strateškog kompasa za sigurnost i odbranu. Nizozemska, Belgija i Luksemburg žale zbog činjenice da su tekst dodati amandmani koji se referiraju na diskriminatorni koncept konstitutivnih naroda, navodi su u saopćenju. Iz ovih država smatraju da ne smiju biti poduzeti legislativni ili politički koraci koji bi otežali implementaciju presuda Sejdić-Finci i drugih presuda Evropskog suda za ljudska prava ili bi produbili etničku podjelu. Stav Nizozemske je zvanično podržala i Njemačka te pozvala političke faktore u Bosni i Hercegovini da se posvete eliminaciji diskriminacije i osiguravanju integriteta i poštenja izbora. Slijedi blok kratkih informacija. Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić rekao je, komentirajući aktualnu krizu u Ukrajini, da nema dileme da je Srbija na strani Ruske federacije, budući da ako izgubimo podršku Rusije, onda nemamo više ničiju. On je podsjetio da je prema posljednjem istraživanju u Srbiji samo 6% građana na strani Ukrajine, 40% na strani Rusije, dok su ostali neopredjeljeni, te istakao da se nada da će se postići neki dogovor o prekidu ratnih dejstava. Kada je u pitanju teritorijalni integritet, onda bi trebalo Zapad da povuče priznanje Kosova, pa ćemo da pričamo, rekao je Dačić za TV Happy. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio odluku o zahtjevu za dodjeljivanje kandidatskog statusa po ubrzanoj proceduri Bosne i Hercegovine i zadužio predsjedavajući domova da u ime Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine upute takvu inicijativu Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Europskoj komisiji i Vijeću Europske unije. Za takvu odluku glasalo je svih 13 delegata koji su u trenutku glasanja bili prisutni na sjednici. Predsjedavajući Doma naroda Dragan Čović je kazao da bi za sad ova odluka bila vezana za Dom naroda. Ako je usvoji u sličnoj ili istoj formi predstavnički dom, da onda bi ona bila odluka Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov nazvao je Severnoatlantski vojni savez NATO pokornim oruđem i naglasio da je savez oduvijek bio takav. Ministar Lavrov je na svom Twitter nalogu objavio: Evropska unija raspravlja o raznim idejama o strateškoj nezavisnosti, ali je izgubila nezavisnost i u konceptualnom smislu potpuno je integrirana sa NATO-om i Sjedinjenim Državama. U međuvremenu, Kreml je danas objavio da je britanski premijer Boris Johnson najaktivniji antiruski lider, ali pristup Londona je u ćorsokaku. Načelnik generalštaba oružanih snaga Katara posjetio je danas štand Islamske republike Iran na vojnoj izložbi Katara. Na međunarodnoj izložbi odbrane u Dohi Iran je demonstrirao razni raketne sisteme protiv vazdušne odbrane, kao i protiv podmorničke krstareće rakete. Reuters je u izvještaju pokazao da je Iran demonstrirao svoju raketnu moć na sajmu u Dohi. 5 godina nakon međunarodnog nuklearnog sporazuma u oktobru 2020. godine, embargo UN-a na oružje Iranu konačno je okončan nakon 10 godina pod nuklearnim sporazumom. Centar za ljudska prava Ejnul Insanije u Jemenu naveo je u izvještaju da je tokom sedmogodišnjeg jemenskog rata ubijena 6451 žena i dijete. Prema izvještaju o ljudskim pravima, 590.000 domova, 1612 džamija, 410 bolnica i zdravstvenih centara, te više od 1000 škola i centara za obuku uništeno je tokom napada koalicije predvođene Kraljevinom Saudijskom Arabijom u Jemenu. Također na meti Saudijske koalicije našlo se 15 aerodroma, 16 luka, 2573 historijska mjesta u Jemenu. A u nastavku slijedi najnovije informacije o dešavanjima vezanim za rat u Ukrajini. Ruska invazija na Ukrajinu danas obilježava mjesec dana. Dana 24. februara je počeo rat u Ukrajini nakon upada ruske vojske. To je uslijedilo nakon neuspjeha razgovora između ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova i Zapada i Sjemečkih država o nizu sigurnosnih garancija za Moskvu. Britanija će obezbijediti 6.000 novih projektila i 40 milijuna dolara za podršku BBC-evom izvještavanju o Ukrajini, kao i plaćanje za ukrajinske vojnike i pilote. Kijev je više puta izjavljivao da se Ukrajina bori protiv Ruske federacije u ime Europe. Izvor u njemačkom parlamentu objavio je danas da njegova zemlja namjerava poslati još 2000 protivtenkovskih projektila u Ukrajinu. Trenutno smo jedan od najvećih otpremnika oružja u Ukrajinu, izjavila njemačka ministra vanjskih poslova Annalena Baerbock u parlamentu. Generalni sekretar NATO-a je također rekao danas pred sastanak lidera država članica alijanse u Briselu. NATO će nastaviti da podržava Ukrajinu. Međutim, u isto vrijeme mi smo odgovorni da osiguramo da se rat ne proširi izvan Ukrajine i između Rusije i NATO-a, jer to vodi daljem razaranju. U međuvremenu, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao u govoru pred poslanicima švedskog parlamenta: "Borimo se za europsku bezbjednost." Pozvao Europsku uniju da u svoje redove primi Ukrajinu. Zahtjev Ukrajine za posebno članstvo u Europskoj uniji nedavno je odbijen. U nastavku idemo do Beograda. Slijedi prilog kolege Slavena Dimitrića o ukrajinskoj krizi.
Ukrajinska kriza u Srbiji za sada najviše pogađa proizvođače voća, ali i autoindustriju. Ukrajinski ambasador u Srbiji izjavio je da je u Srbiju do sada izbeglo oko 2500 Ukrajinaca. Srpski diplomati ističu da je za Srbiju važno da odoli političkim pritiscima i da ostane neutralna.
Za nepunih mjesec dana rata u Ukrajini iz te zemlje prema približnim procenama izbjeglo je 3,5 milijuna ljudi, izjavio ukrajinski ambasador u Beogradu Aleksandar Aleksandrović, dodajući da je od toga 2500 izbjeglih došlo u Srbiju, gdje su, ističe, dobro primljeni.
Oni kažu da oni su zadovoljni, neću reći gdje su smešteni, ali imaju dovoljno hrane i brige sa strane i medicinskog personala i psihologa i tako dalje. Dakle, u tom smislu sve je odlično.
Rat u Ukrajini i ekonomska kriza koju je on izazvao najviše ugrožava proizvođače voća u Srbiji, koji su značajne količine svojih proizvoda izvozili na tržište Ruske federacije. Ugrožena je i autoindustrija, što će uticati na smanjivanje planiranog BDP-a, ocenjuju u Privrednoj komori Srbije.
U dugom roku, ukoliko tržište Rusije bude nedostupno iz prostog razloga što će ekonomske posljedice biti duge ove krize i što će sigurno se zadržati visoki troškovi transporta i generalno niska vrijednost rublje za određeno vrijeme, onda je moguće da će se mnoge kompanije odlučiti da u većoj količini tu svoju robu koju su planirali za tržište Rusije preusmjere na alternativna tržišta. Gdje tu vidimo potencijal? Severna Afrika, Bliski Istok, a svakako su sada i dalja tržišta neki način atraktivna što se tiče tražnje, jer su to mnogoljudne zemlje, ali se postavlja pitanje visokih troškova transporta s obzirom da su udaljeni, a samim tim imate i porast cene energenata.
Trenutna kriza za Srbiju nosi potencijalno veće rizike od one pandemijske, jer sada postoje politički pritisci koji mogu ugroziti Srbiju kao poželjnu investicionu destinaciju. Nekadašnji diplomat Vladislav Jovanović očekuje dalje pritiske na Srbiju i naglašava da Srbija ipak mora sačuvati svoju neutralnost.
Mi smo na ugroženoj poziciji, ali ne i bespomoćno. Pre svega ne smemo ni pošto da prekinemo istorijske veze sa Rusijom, jer je ona jedina od tih velikih sila koja je u kritičnim trenucima stajala u Srbiju. Dok su sve druge ili je direktno napadala ili su se dogovorili s drugima da je raščine. A s druge strane, jedini način da zadržimo Kosovo i Metohiju kao otvoreno pitanje u svojoj orbiti je da održimo odnose sa Rusima.
Ocena je da će ove godine stopa srpskog BDP-a usled svetske krize biti niža od projektovanih 4,5%.
Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran, Husein Emir Abdullahian, nastavio je posjet u regionu i nakon dolaska u Siriju i susreta sa sirijskim zvaničnicima stigao je danas na aerodrom u Bejrut, glavni grad Libana. Iranski ministar vanjskih poslova se danas poslije podne sastao sa predsjedavajućim predstavničkog doma Libana, Nebihom Berijem, sa kojim je razgovarao o pitanjima bilateralnih odnosa i regionalnim i međunarodnim dešavanjima. Ministar Husein Emir Abdullahian se također sastao i razgovarao sa palestinskim ličnostima i liderima u Bejrutu. Sinoć se iranski ministar vanjskih poslova sastao sa sirijskim predsjednikom Basharom el-Asadom. Na sastanku sa Basharom el-Asadom Husein Emir Abdullahian, šef iranske diplomatije, naglasio je stalnu podršku Islamske republike Iran, sirijskoj vladi i sirijskom narodu, navodeći napore Islamske republike Iran u borbi protiv terorizma i ekstremizma u regiji. Pozdravljajući proces normalizacije odnosa između zemalja regiona i Arapske republike Sirije, iranski ministar vanjskih poslova Husein Emir Abdullahian je također naglasio: u regionalnim tenzijama Islamska republika Iran se protivi svakom ratu i poziva na rješavanje sporova kroz dijalog. 11 godina nakon početka rata u Siriji, sirijski predsjednik Bašar Asad je protekle sedmice posjetio Ujedinjene Arapske Emirate kako bi se sastao sa tamošnjim zvaničnicima. Na sinoćnjem sastanku sa iranskim ministrom vanjskih poslova Husein Emir Abdullahianom, Bašar el-Asad, sirijski predsjednik, je ukazujući na agresiju izraelskog režima na Siriju, gađajući njene vojne baze, kritizirao dvoaršinski pristup i šutnju Zapada naspram ovakvog ponašanja cionističkog Izraela. Na kraju imamo još jednu informaciju koja se tiče zaštite ljudskih prava u Izraelu, odnosno okupiranoj Palestini. Specijalni izvještač Ujedinjenih nacija za ljudska prava na okupiranim palestinskim teritorijama Michel Link podnio izvještaj Vijeću UN-a za ljudska prava, zaključujući da je situacija u okupiranoj Palestini ravna apartheidu, javio je Amnesty International na svom web sajtu. Sudeći po Amnestiju, Linkov izvještaj analizira trenutnu situaciju sa ljudskim pravima u okupiranoj Palestini i ustanovio je da izraelski Jevreji i Palestinci žive pod jedinstvenim režimom koji diferencira distribuciju prava i povlastica na osnovu nacionalnog i etničkog identiteta, koji osigurava supremaciju jedne grupe nad drugom i dolišavanja prava druge grupe. Izvještaj pokazuje, dodaje Amnesty International, kako Izrael nagrađuje jednu rasnu i nacionalnu grupu sa značajnim privilegijama i pravima, dok svjesno podvrgava drugu grupu životu iza zidova, kontrolnih punktova i pod stalnom vojnom vladavinom, zaključujući da to udovoljava standardu sa preovlađavajućim dokazima o postojanju apartheida. Amnesty je 1. februar objavio vlastiti izvještaj koji karakterizira Izrael kao državu apartheida. Izvještaj poziva da se Izrael smatra odgovornim za svoju praksu protiv Palestinaca. Dokument na 280 stranica nazvan Izraelska praksa apartheida protiv Palestinaca. Okrutni sistem dominacije i zločina protiv čovječnosti pokazuje kako Izrael vrši segregaciju i kontrolu nad Palestincima u cilju očuvanja jevrejske hegemonije, prenosi Palestinska novinska agencija WAFA. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stanicu balkan.sartv.com. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Poštivanje prirode u monoteističkim učenjima. Cijenjeni slušalci, ovih dana nove prelijepe slike prirode dočaravaju snagu i milost uzvišenog stvoritelja svega onoga što ljudsko oko može i ne može sagledati. Stiglo je proljeće i zemlja je Allahovom voljom ponovno žinula. Kada zeleni zaslani proljeća za dasima povjetarca umilnog svoje sjemenke po zemlji razastre i u čudnovate boje preinači, znamo da je stiglo proljeće i zaključujemo da sve te žive boje svjedoče postojanje jednog i jedinog gospodara Allaha Dželešanuhu. Proljeće počinje sa početkom mjeseca Farvardina, istovremeno sa 21. martom. Tada počinje solarna iranska kalendarska godina, čija početnica je hidžra posljednjeg Božijeg poslanika iz Mekke u Medinu. Početak proljeća je među Irancima i drugim narodima koji gaje kulturu perzijskog jezika Nuruz, novi dan, odnosno nova godina. Iranci s početka proljeća gaje više milijonske nacionalne običaje svojim pristupanju sa posebnom pažnjom i posebnim zadovoljstvom. Jedan od tih običaja je i obavezan izlazak u prirodu od 13 dana ovog velikog praznika. Taj dan je u iranskom kalendaru proglašen danom prirode. Boravak u prirodi čovjeku nudi brojne koristi, počevo od otpuštanja odmora, crpljenja pozitivne energije, užitka u prirodnim ljepotama, pa sve do razmišljanja o snazi, moći, milosti i ljepoti stvoritelja prirode. Obzirom na ovakva pristup Iranaca prirodi, odlučili smo se osvrnuti na pogled monoteističkih religija na prirodu. Ostanite uz naš radio program i zajedno sa nama se radujte dolasku prirode, to jest proljeća. Časni Kur'an nas uči da je kreacija sena manifestacije Božije svemoći i veličanstvenosti. Allah Dželešanu je postojanje stvorio u svojoj njegovoj ljepoti, a ljepota postojanja ogleda se u savršenom skladu i harmoniji kreacije. Sva stvorenja su stvorena tako da budu u skladu sa ostalim stvorenjima i prirodom. Časni Kur'an i Kerim sa brojnim ajetima poziva i upućuje da šetamo prirodom i da iz prirode izvlačimo pouke. Također neke kuranske sure su naslonjene nekom od pojava u prirodi. Kao primjer možemo navesti sljedeće sure: Gamar, mjesec, Šems, sunce, Lejd, noć, Dhua, dan, Zilkar, zemljotres i tako dalje. Kuranski ajeti u prirodi vide znakove Božje manifestacije, a u nekim ajetima su uzvišeni Allah kune u nebesa, zemlju, čak zoru, svjetlo sunca, mjesečinu mjeseca, noćnu tminu i danje svjetlo, pozivajući čovjeke da u svemu tome posebno i posvećeno razmišlja. U ajetima objave se spominje i obožavanje prirode, prirode koja tokom zime tone u smrtni san, a dolaskom proljeća se budi, buja, ruja i ispunjava nas prelijepim osjećajima. U 57. ajetu Kur'anske sure Ala Araf, uzvišeni Allah Dželešanuhu, ističe da su vjetrovi nagoveštaj dolaska njegove milosti oličene u kiši koja oživljava prirodu. Isto tako u 9. ajetu sure Fatir uzvišeni Allah kaže: Allah šalje vjetrove koji pokreću oblake, a mi onda u mrtve predjele upravljamo i njima zemlju oživljavamo, koja je mrtva bila, tako će biti oživljenje. U kuranskim ajetima se o vodi govori kao milosti koju je uzvišeni Allah Dželešanuhu ljudima darovao u raznim formama mora, okeana, rijeka, kiša, izvora. Kur'an nas tako podsjeća da je život svih živih bića ovisan o vodi, a spominjanje kiše i bujanja prirode je samo jedno od tih prelijepih kazivanja. Časni Kur'an u brojnim ajetima zemlju spominje kao prostranstvo ljudskoga života te nabraja njene kapacitete i prednosti. Uzvišeni Allah Dželešanuhu je zemlju za život stvorio i za čovjeka je prostranom učinio. Sveukupno treba reći da se u brojnim ajetima spominju čuda prirode kao manifestacije Allahove stvoriteljske svemoći, te da su tim ajetima ljudi pozvani da razmišljaju o mudrosti i milosti gospodara svoga. Ponekada Kur'an spominje čuda prirode kako bi upozorio ljude i kako bi ljudi iz tih prirodnih pojava pouku izvukli, promijenili se i bili dostojni svoje ljudske vrijednosti koju im je uzvišeni gospodar svjetova podario. Časni Kur'an nas potiče na ispravno i umjereno korištenje prirode, odnosno eksploaticanje prirodnih bogatstava. Allah Dželešanuhu je u prirodi svoga stvorio u dovoljnoj mjeri da sve, pa ako budemo svjesni i savjesni, te ako budemo svjesno i savjesno koristili prirodna bogatstva, ti bogatstava će biti u dovoljnoj mjeri za sva stvorenja. Govoreći o prirodi, uzvišeni Allah Dželešanuhu čovjeka želi trgnuti iz nehaja i potaknuti ga da bude odgovoran i predan. U 61. ajetu sure Hud čitamo: On vas o zemlje stvara i daje vam da živite na njoj. Zato ga molite da vam oprosti i pokajte mu se, jer gospodar moj je zaista blizu i odaziva se. U brojnim ajetima časni Kur'an i Kerim, osim što ljude poziva na ispravno korištenje prirode, naglašava važnost poništavanja zakona postojanja, to znači da čovjek ne smije po zemlji nerečiniti, nego da mora poštovati postojeći red u prirodi i u sveopštem postojanju. Nema sumnje da se neispravno i neumjereno eksploatisanje prirode, zagađivanje prirode i nepoštivanje prirode sve sami primjeri nereda na zemlji, stoga čovjek treba ispravno koristiti prirodna bogatstva i u svakom trenutku biti svjestan da ima i određene obaveze naspram bogatstva koje mu je Allah Dželešanuhu podario u okviru prirode. Riječu, čovjek je dužan poštovati propise koji su mu predočeni u okviru jasno definiranih odnosa prema Bogu, čovjeku i samoj prirodi. Osim toga, treba naglasiti da sve što je čovjekova veza sa Bogom uzvišeno čvrsta i snažnija, snažnija je i njegova veza sa drugim ljudima i sa samom prirodom. Prema tome je bogobojazno čovjeka ni u jednom trenutku ne dolazi u iskušenje da naudi ili pak napakosti niti drugoj ljudskoj biću, a niti samoj prirodi. No, nažalost, svjedoci smo da su aktivnosti koje moderni čovjek obavlja sa ciljem ostvarivanja ekonomskog, industrijskog, pa i društvenog napretka izrazito štetne po samu prirodu. Uzvišeni Allah Dželešanuhu nas podsjeća da su svi problemi sa koje nailazimo na ovome prolaznom svijetu uzrokovani upravo djelovanjem ljudske ruke, odnosno djelovanjem koje nije usklađeno ni sa čovjekovom nutrinom, ni sa harmonijom u postojanju. Uzvišeni Allah Dželešanuhu od čovjeka traži da ispoštuje preuzete obavezu i gradi preuzeti amanet, a to znači da gradi zemlju koja mu je povjerena i na kojoj je promoviran u namjesnika. Sukladno tome nije teško zaključiti da je čovjeku zabranjeno da zagađuje i uništava ljepotu prirode. Upravo zbog toga svega navedenog monoteističke religije u sebi nose jasno definisane odnose prema prirodi i prirodnim bogatstvima. prvi najvažniji religijski princip korištenja prirode jeste princip umjerenosti. Uzvišeni Bog u nekoliko ajeta dozvoljava da jedu i piju, ali im naređuje da u jelu i piću ne pretjeruju, zato što je pretjerivanje i rasvipanje u suprotnosti sa postojećim pravima u sistemu samog postojanja. U islamskim hadisima i predajama ne samo da je zabranjeno uništavanje i zagađivanje prirode, nego je naređeno očuvanje prirode. Islam nalaže sađenje voćki i kopanje bunera za vodu, a posljednji Božji poslanik je poručio da je grijeh onoga koji slomi granu voćke istovjetan grijehu onome koji je slomio krilo meleku. Časni poslanik je o tome rekao: ako bi u ruci imali mladicu voćke i ako bi vam u tom trenutku javili da će za nju tren nastupiti sudnji dan, ne propustite da tu voćku i usadite. Na kraju ovoga priloga, cijenjeni slušaoci, pozivam vas da razmislite o važnosti prirode, da izađete u prirodu i da se prepustite njenim predivnim melodijama, ljepotama, koje u nama bude pjesmu o Allahovoj svemoći i jednoći.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Milostivog, samilostog, poštovani gledaoci, selam aleikum, dobar vam dan, odnosno dobro vam jutro i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Novi dan. Kao i svaki četvrtak, tu smo ja i kolega Dario. Kolega Dario, dobro ti jutro.
Dobro jutro i tebi, dragi Alireza, dobro jutro i vama, dragi poštovani gledaoci. I kako je to naš kolega Alireza već naglasio, znači, evo nas u novom izdanju emisije Novi dan. Vi sami znate, kada je naš kolega Ali Reza tu, onda je vrijeme za šta?
Vrijeme je za sportski dio.
Sportski dio naše emisije Novi dan, koji nekako posebno četvrtkom krasi našu emisiju. A šta si nam pripremio za danas?
Pa da, kolega Dario, kao što si rekao, svaki četvrtak i petak, odnosno svaki četvrtak, poštovani gledaoci, imamo specijalnu rubriku što se tiče sporta. Znači, sportsku rubriku, a kolega Dario, pripremio sam za danas, možemo reći, nešto što se tiče historije nogometa, povijesti. Znači, nogomet nekad i sad, šta je bilo prije i kakav je sad nogomet.
A znači, danas nemamo ono klasično utakmica ta i ta, rezultat je bio taj i tako dalje, nego ovoga puta historijat nogometa.
Da, ovoga puta ćemo pričati o historiji, kao na primjer o nekim legendama kao što je Maradona i Pele, i kako bi oni bili ako bi igrali u sadašnje vrijeme. Sada u sadašnje vrijeme se igra kao pravi atomski nogomet, tako da moramo vidjeti o čemu se radi. Nećemo više duljiti, ali kolega Dario, mislim da i ti imaš neke informacije za danas.
Pa što se tiče mojih informacija, nije vezano za sport, inače je vezano za jednu bolest poznatu u svijetu kao tuberkuloza. Inače, danas je svjetski dan borbe protiv tuberkuloze, tako da smo i o tome, dragi gledaoci, pripremili nekoliko informacija koje ćemo pročitati nešto kasnije. Međutim, da našu današnju emisiju Ali Reza započnemo u nekom vedrijem duhu i s nekim vedrijim temama. Šta kažeš na jedan, recimo, lijep prirodni intermeco?
Pa prirodni intermeco, dobra ideja, zato što sada je prvi četvrti dan proljeća u Iranu, tako da trebali bi neki prilog o proljeću i o divnoj prirodi, cvjetići i tako dalje i zelenila, pa izgleda da imamo takav prilog.
Naravno, sve ide u tom nekako duhu i kao što i sam kažeš, znači prilog sa cvjetićima. Nakon ovako lijepog i opuštajućeg intermeca uz cvijeće uz prirodu. Dragi gledaoci, vraćamo se našoj emisiji Ali Reza. Međutim, prije nego što smo prešli, odnosno prije nego što ćemo preći, dakle, na ovaj sportski dio što si nam ti pripremio ili na svjetski dan tuberkuloze, ja bih preporučio da sada poslušamo isto jednu lijepu pjesmicu, ovoga puta iransku pjesmicu koja ima zanimljiv naziv Djevojčica.
Znači, kolega Dario, tvoja želja je sad da vidiš neki iranski spot. Dakle, Djevojčica, a ko je pjevač?
Pjevač je jedan iranski pop izvođač koji se zove Reza Kolgani i pjesma Djevojčica, i on to nekako napravi baš u tom lijepom duhu, ispadne kao neki video spot.
Pa, poštovani gledalci, kao što je kolega Dario najavio, sad ćemo pogledati jedan spot koji se zove Curica ili Djevojčica, tako da vidimo o čemu se radi i nakon toga vraćamo se u studiju. Dakle, poštovani gledaoci, vidjeli smo jedan, možemo reći, predivni spot, pop pjesma Reza Kolganija, Djevojčica. Kolega Dario, jel se tebi svidio ovaj spot? Mislim da si zaista, da se svidio spot.
Super je spot, nekako vidio sam tu animaciju, one cvjetove. Ja bi sve one cvjetove poklonio tim malim djevojčicama. Zato što ovaj spot je u tom duhu Reza Kolgani otpjevao da bude posvećeno djevojčicama. I još oni cvjetovi koji su bili prikazivani u spotu, nekako sve u ovom proljetnom ruhu, pa se sve to lijepo poklopilo.
Pa da, sve se lijepo poklopilo. Kolega Dario, mi već dugo vremena radimo zajedno i dugo vremena smo kolege, ali ja bih uvijek htio pitati tebe jedno pitanje. Po tvom mišljenju, koji je najdraži dio u svijetu, znači najljepši dio po tvom mišljenju na cijelom svijetu?
Na cijelom svijetu? Pa obzirom da, evo, i ti i ja nekako dolazimo s područja Balkana, ja bih naš Balkan izdvojio po ljepoti.
Pa ja bih baš rekao da je to dobro mišljenje. Balkan je, mi ćemo reći, najljepše područje. Neki će reći istina, neki će reći nije, ali po našem mišljenju, kako mi mislimo, Balkan je jedan od najljepših područja, pa hoćemo li malo proći kroz Balkan u sljedećem prilogu?
Naravno, ali obzirom da je cijeli Balkan lijep, naravno tu ima puno lijepih mjesta i u unutrašnjosti i na moru i luke i plaže i kupališta i šume i rijeke i doline i tako dalje, ja bih onda predložio da mi sveobuhvatno prođemo kroz cijeli Balkan.
Znači idemo malo u Hrvatsku i neke druge države koje imaju more, pa onda idemo nakon toga u Bosnu, Srbiju, Crnu Goru, Albaniju i tako dalje. Mislim da će to biti zaista dobro i kvalitetno putovanje.
Svagdje pomalo.
Svagdje pomalo.
Nekad se govorilo od Triglava do Đevđelije.
Pa da, i mislim da je Balkan zaslužio da ima jedan dobar i specifičan prilog u našoj emisiji.
E pa onda, dragi i poštovani gledaoci, sada ćemo zajedno sa vama proputovati po cijelom Balkanu. A sada, dragi i poštovani gledaoci, i ne baš tako vedra tema. Dakle, Ali Reza, rekli smo da je danas svjetski dan borbe protiv tuberkuloze, tako da treba da pročitamo i neke informacije o tome, to jest, evo, informacije koje smo pripremili, upravo ćemo sada pročitati. Tuberkuloza je zarazna bolest uzrokovana bacilom tuberkuloze koji prvenstveno zahvata pluća, ali se može pojaviti i u drugim organima i tkivima. Riječ je o kapljičnoj infekciji koja se prenosi kapljičnim putem, to jest zrakom, kašljanjem, kihanjem ili govorom. Ako zdrava osoba dođe u kontakt sa kapljicama oboljele osobe, ona tada postaje zaražena. Najčešći simptomi su malaksalost, gubitak apetita, mršavljenje, pojačano noćno znojenje, povišena tjelesna temperatura uz kašalj koji je najčešće gustog sekreta, čak i krvav i uporan, otežano disanje, bolovi u grudima. 24. marta 1882. godine njemački ljekar Robert Koch je otkrio uzročnika tuberkuloze, nazvanog po njemu i Kohov bacil. Stotinu godina kasnije, 1982. Međunarodna unija za borbu protiv tuberkuloze i drugih plućnih bolesti predložila je da se 24. mart proglasi Svjetskim danom borbe protiv tuberkuloze sa ciljem upoznavanja svjetske javnosti kako je tuberkuloza i danas veliki javno-zdravstveni problem. Naravno, informacije ćemo nastaviti o tuberkulozi. A šta kažeš, Ali Reza, da sada napravimo jednu malu pauzu uz jedan ukusan espresso?
Da, kolega Dario, s obzirom da tema nije bila baš draga, ali zaista bila je tema koja bi se trebala pročitati da poštovani gledatelji budu znali i imali neke informacije što se tiče te bolesti. Kolega Dario, rekao si espresso, jel se može umjetnost uvesti u kafić jedan?
Pa kako da ne, mi uvijek imamo umjetnost, odnosno slikanje na espresu, površine od espresa. Kada se to napravi, kafica, espresso, onda se gore nešto može lijepo naslikati.
Pa to je zaista zvučilo dobro. Dakle, poštovani gledalci, kao što je kolega Dario najavio, crtanje po espresu. Dobit. Dakle, poštovani gledatelji, vidjeli smo kako ukrasiti jedan ukusni espresso, vidjeli smo prilog, tako da možete i vi to probati u kući. Dakle, poštovani gledaoci, pričali smo o jednoj bolesti, kolega Dario, ako se ne varam. Jel ima još teme?
Jeste. Ovaj je predah lijepo nam pomogao da se opustimo, ali sada moramo nastaviti o tuberkulozi. Dakle, iako je tuberkuloza izlječiva bolest i unatoč velikim naporima da se pronađu, liječe i izliječe svi oboljeli od ove bolesti, još uvijek to je nedostižno. Od 9 miliona osoba koji godišnje obole u svijetu od tuberkuloze, njih 3 miliona promakne zdravstvenom sistemu. Najveći dio oboljelih dolazi iz izrazito siromašnih zemalja, ali i iz posebno ranjivih, marginaliziranih zajednica poput migranata, izbjeglica, beskućnika, zatvorenika. Iako je prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije zabilježeno veliko smanjenje smrtnosti od tuberkuloze od 90. godina prošlog stoljeća do danas, više od 45%, nažalost, ta bolest i danas odnosi milijone života. Još uvijek u siromašnim zemljama više od 95% je smrtnosti od tuberkuloze i među tri glavna uzroka smrti žena između 15 i 44 godine. Procjena je kako je tokom 2012. godine među novooboljelim od tuberkuloze bilo oko 500.000 djece, od čega je čak 74.000 djece završilo sa smrtnim ishodom. Od tuberkuloze svakog dana u svijetu umre više od 4.000 ljudi, a oboli skoro 30.000, što ovu bolest koja je izlječiva i može se spriječiti prevencijom označava jednom od najsmrtonosnijih zaraznih bolesti globalno. Kao što vidimo, Ali Reza, sa tuberkulozom se ne treba igrati, nego treba obratiti pažnju kako da preveniramo, da se zaštitimo od nje.
Da, zaista treba se zaštititi od te opasne bolesti. A kolega Dario, hoću ti nešto ispričati. Ja prije tri godine sam, ja mislim, zadnji put bio u Sarajevu. Uvijek bi išao i kupovao peciva, odnosno u pecivu mogli smo vidjeti u dućanima koliko su jeftina peciva na odnosu drugim stvarima, tako da ukusno i zaista jeftino. Ja sam se zaželio sarajevskih peciva i uglavnom bosanskih, kao što je burek i tako dalje.
E pa vidiš sad, ja bih tebi nešto predložio, već kad spominješ tu našu bosansku hranu i peciva, naravno treba da se prebacimo na pite, spomenuo si burek, ali možeš li ti zamisliti mini burek ovako da bude u obliku, odnosno veličine, tako neke omanje kocke, da kažemo burek, kockica, samo što se to kod nas u Bosni tradicionalno zove mantija. Pa da odemo na jednu porciju mantija.
Mantija, pa nisam čuo za to, ali mislim da bi izgledalo ukusno, pa onda najavi nam prilog.
Naravno, ako nema bureka, pronađemo mantije, još bolje i još ukusnije. Dakle, dragi i poštovani gledaoci, lijepo smo završili sa Ali Rezinim rođendanom. Opraštamo se od vas, budite s nama ponovo sutra u isto vrijeme. Do tada, lijep pozdrav.
Veliki pozdrav iz našeg teranskog studija.
Jutros od 4-5 rešilo nebo da potopi svet. Nad gradom danima vise iste kulise. Poliva kiša, al to joj je zanat. Ma sve mi je ravno ko severni Banat. Manje više i sa kišom i bez kiša. Vreme se vuče kod teretni voz, gde li večeras da pomolim nos. Klasika, konobar, un kafe, macchiato, pa da. Prolazi vreme, al tomu je manir, i sve je to plitko, ko plekani tanjir. Izeš sliku, nigde jedra na vidiku. O daj okreni taj ringiš pilu mojoj glavi. To ne zna niko, samo ti. bez tebe drveni konjići tužno stoje, dođi. Iz plave boce se pojavi, bar jednu želju ispuni i dodaj svetu malo boje, čudo moje. Ko prezreli klip, teška vremena, a ja težak tip. Gravitacija za čas uzima svoje. Slab sam ja igrač za subotnje gužve, al shvatam pomalo te pokretne spužve. Neko pijen, lakše život odrobijen. O daj okreni, taj ring i špil u mojoj glavi, to ne zna niko samo ti. Bez tebe drveni konjići tužno stoje, dođi. Iz plave boce se pojavi, bar jednu želju ispuni i dodaj svetu malo boje.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.
Thank you. Mm-hmm.